លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ។រដ្ឋ New South Wales, រដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ Queensland មានកំណត់ត្រាឆ្លង COVID-19 តែនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យស័កតែប៉ុណ្ណោះ។មានការភ័យខ្លាចថាអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតថ្នាំចាំបាច់។អាជ្ញាធររដ្ឋ Victoria នៅតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៃការធ្វើចតាល័យស័កក្នុងសណ្ឋាគារសម្រាប់កីឡាករដែលមកចូលរួមការប្រកួត Australian Open ។រដ្ឋ New South Wales មិនមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីក្នុងសហគមន៍រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយការធ្វើតេស្ត COVID-19 ចិត្ត 20,000 នាក់បានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញតែទោះជាយ៉ាងណាការឆ្លងថ្មីចំនួន3ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងសន្តាគារដែលធ្វើចតាល័យសារដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋការដកចេញនៅការរឹតបន្តឹងណាមួយនឹងត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយយើងកំពុងសម្លឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដិតដល់ដោយដែលយើងធ្លាប់មាននៅមុនពេលមានចង្កោម Evelyn ខ្ញុំចង់ប្រាថ្នាប្រាប់ជាមុនថាការពាក់ម៉ាស់នៅតាមកន្លែងជាក់លាក់មួយចំនួនអាចជារឿងដែលយើងត្រូវតែរក្សាទុកដោយគ្មានពេលកំណត់យើងចង់ជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសេរីបន្តវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការវិញធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលពួកគេត្រូវទៅហើយយើងក៏ចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្វីដែលយើងប្រកាសគឺសាមញ្ញទូទៅនៅឯរដ្ឋ Victoria វិញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14ជាប់គ្នាហើយដែលមិនមានករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែការឆ្លងថ្មីចំនួន3ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យសាក់ហើយមួយក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹង Australian Open លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Lisa Neville ដែលទទួលបន្ទុកលើការធ្វើចតាល័យសាក់ COVID មានប្រសាសន៍ថាករណី3ករណីបន្ថែមទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis នេះនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតួលេខឆ្លងវីរុសកូវីដ-នៅថ្ងៃស្អែកលោកស្រីនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននោះគឺជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងការ lockdown យ៉ាងតឹងរឹងហើយអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាវាជាករណីចាស់មួយម្នាក់គឺជាកីឡាករហើយម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលមកជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់នោះដូច្នេះមានន័យថា DHS ពិតជានឹងពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធានាថាវាមិនមែនជាករណីចាស់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះកីឡាករអ្នកដែលមកគ្រប់គ្រងនឹងក្រុមរបស់ពួកគេគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងកីឡាករផ្សេងទៀតដែលពួកគេនៅជាមួយនោះនឹងមិនមានការវឹកហាត់ទេរហូតដល់យើងមានការបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាវាគឺជាសំណាក់ចាស់ឬក៏ពួកគេវិជ្ជមានពិតមែនដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland មិនមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃការឆ្លងក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែការឆ្លងថ្មី2ករណីដែលបានរកឃើញពីអ្នកដំណើរវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនករណីសកម្មសរុបនៅក្នុងរដ្ឋនេះឡើងដល់25ករណីហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-គួរតែត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងក្រុង Greater Brisbane នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករានេះ
So once again really good news.
ជាថ្មីម្ដងទៀតពិតជាដំណឹងល្អហើយជាការពិតយើងស្ថិតនៅលើគន្លង 100% នៃការដកការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះចេញប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការបានល្អក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៀត។សហជីពអប់រំឯករាជ្យអូស្ត្រាលី IEU កំពុងអំពាវនាវដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យបញ្ចូលគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកជំនួយនៅតាមសាលារៀននិងសេវាមើលថែទាំកុមារក្រោមអាយុចូលរៀនចូលទៅក្នុងក្រុមអន្តរភាពមួយសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 អង្គការ UNESCO និងអង្គការអប់រំអន្តរជាតិទាំងពីរនេះកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាពិចារណាដាក់បុគ្គលិកអប់រំជាបុគ្គលិកសំខាន់ជួរមុខជាក្រុមអន្តរភាពសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតនៅថ្នាំសង្កូវសំខាន់មួយចំនួនអ្នកឯកទេសនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនដែលមានស្ថានភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់ពួកគេដោយសារតែកង្វះខាតខ្សែចង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំសំខាន់មួយចំនួនបានខ្វះខាតចាប់តាំងពីមានរោគរាតត្បាតមកតែវាបានរំខានដល់ការដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិយាយថាវាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចុះចេញពីតំណែងគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាលាជាលើកចុងក្រោយមួយលោកបានសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដែលលោកជឿជាក់ថាមានអត្ថន័យសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោក
from a great hall of Muslim leaders in Riyadh.
ពីសាលប្រជុំដ៏ធំរបស់មេដឹកនាំមូស្លីមនៅរីយ៉ាតទៅដល់ទីលានដ៏ធំនៃប្រជាជនប៉ូឡូញនៅវ៉ាសូរាប់ចាប់ពីសន្និបាតកូរ៉េរហូតដល់វេទិកានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីទីក្រុងហាមឃាត់គឺទីក្រុងប៉េកាំងរហូតដល់ Mount Rushmore ខ្ញុំបានប្រយុទ្ធដើម្បីអ្នកខ្ញុំបានប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រួសាររបស់អ្នកខ្ញុំបានប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសរបស់យើងលោកក៏កំពុងជំរុញឲ្យធ្វើការបន់ស្រន់ដល់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ្នកស្នងតំណែងបន្តរបស់លោកដោយការហៅឈ្មោះចំនោះទេ
This week we inaugurate a
សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយសូមបន់ស្រន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការការពារអាមេរិកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងភាពរុងរឿងយើងសូមជូនពរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគេមានសំណាងល្អដែលជាពាក្យដ៏សំខាន់ផងដែរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធលោក Anthony Albanese កំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញនូវភាពប្រកបប្រជាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Albanese បានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថាកាន់ជើងលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង Donald Trump និងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងអាមេរិកអូស្ត្រាលីដោយការបដិសេធមិនធ្វើការរិះគន់ចំចំមកលើលោក Trump ចំពោះការញុះញង់គប់កម្មនៅវិមានរដ្ឋសភា
George Bush condemned it
លោក George Bush បានថ្កោលទោសទង្វើនេះហើយប្រកាសចេញមកហើយដូចគ្នាលោក Boris Johnson ក៏ដូចនោះដែរលោកស្រី Angela Merkel ក៏ដូចគ្នាដែរលោក Emmanuel Macron ក៏ធ្វើដូចនេះដែរហើយពិភពប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលផងដែរលោក Scott Morrison គឺជាមេដឹកនាំតែម្នាក់គត់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាមិនអាចនិយាយចំចំថាលោក Donald Trump បានដើរតួនៅក្នុងការញុះញង់អ្វីដែលជាឈុតឆាកគួរឲ្យខ្លាចទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោក Morrison បានប្រាប់វិទ្យុ Nine Radio ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីណាម្នាក់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយ
It's the most important relationship we have
វាគឺជាទំនាក់ទំនងសំខាន់បំផុតដែលយើងមានហើយអ្នកដឹងហើយថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ចំអកឲ្យខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីពួកគេច្រើនជាងខ្ញុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Conte បានឈ្នះការបោះឆ្នោតលើទំនុកចិត្តនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តដំណែងតទៅទៀតបានលោក Conte បានយកឈ្នះញាត់ទំនុកចិត្តស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងសភាជាន់ទាបកាលពីម្សិលមិញហើយប្រសិនបើលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតណាមួយនោះលោកនឹងត្រូវលាឈប់ពីដំណែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីនិងជាមេដឹកនាំគណបក្សអ៊ីតាលី Viva Party លោក Matteo Renzi បានចេញនូវការព្រមានយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងនយោបាយអ្នកអាចបោះបង់អាសនៈប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបោះបង់គំនិតបាននោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអ្នកនឹងផ្ដោតលើគំនិតហើយមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរអាសនៈនោះទេពីព្រោះប្រទេសអ៊ីតាលីមិនសមនឹងទទួលនឹងការដោះដូរដែលមិនសមហេតុសមផលនោះទេនៅពេលនេះនៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis អាញាធររ៉ាវីតូរីនៅតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ច្របូកច្របល់នៃការធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តាគារសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួត Australian Open កីឡាករអេស្ប៉ាញ Roberto Bautista Agut បានសំទោសចំពោះការប្រៀបធៀបការធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តាគារទៅនឹងពន្ធនាគារកីឡាការិនី Yulia Putintseva របស់ Kazakhstan ក៏បានបង្ហោះរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងដោយកាន់ផ្លាកមួយដែលសរសេរថាយើងត្រូវការខ្យល់បរិសុទ្ធដើម្បីដកដង្ហើមកីឡាករនីអង់គ្លេស Johanna Kota បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាកីឡាករនីភាគច្រើនកំពុងតែប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងកលតិសៈទាំងនេះ
The reason we are here is
មូលហេតុដែលយើងមកទីនេះគឺដើម្បីសម្ដែងយើងមកសម្ដែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់ផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីដែលកីឡាករបានស្ថិតនៅព្រោះថាក៏មានជំរើសមួយចំនួននៅទីនោះផងដែរធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានម្ចាស់ពានរង្វាន់ Australian Open 2លើកគឺកីឡាករនី Victoria Azarenka បានលើកទឹកចិត្តដល់សហការីរបស់នាងឲ្យបង្ហាញអំពីការយោគយល់និងការយល់ចិត្តគ្នា ចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលី1ដុល្លារមានតម្លៃ77សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3120រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញដែលភាគច្រើនបើកថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ34អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត35អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន31អង្សានៅហូបាត23អង្សាខេនបារ៉ាបើកថ្ងៃដូចគ្នា31អង្សាស៊ីដនី27អង្សាមានពពកដោយពេលនៅ Brisbane 27អង្សាមានរលឹមនៅទីក្រុង Cairns 31អង្សាមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅ Darwin 33អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា